si sivog metalnog tla, licem ka vetru, sa vetrom uz lice. Da li još uvek negde postoji znak, kameni vrh sa koga dopire glas. Kamen po kamen, korak po korak. Čitam otiske ruku.